Džavotanie.
Džavotanie?
Áno, rozprávanie po slovensky, o Slovensku a o Slovákoch.
Prajem vám pekné a príjemné popoludnie, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní pravidelnej relácie Džavotanie. Tento mesačník vám predstavuje Slovensko, jeho kultúrne pamiatky, vedecké poznatky či prírodné krásy. Ale prináša aj reportáže, rozhovory a portréty zaujímavých ľudí. V dnešnej relácii sa stretneme a porozprávame s generálnym riaditeľom Českého rozhlasu Petrom Duhanom. Už 3 roky nás môžete pravidelne počúvať na stanici Českého rozhlasu Leonardo. V 36 hodinových reláciách sme navštívili pozoruhodné miesta, pripomenuli sme si významné udalosti a stretli sme sa s mnohými významnými osobnosťami. Prenesme sa teda časom a zaspomínajme na niektoré z nich. Na stretnutie s Ladislavom Chudíkom, Milkou Vášáriovou, Ivanom Kadlečíkom, Agnešou Kalinovou, Milanom Lasicom, Zuzanou Kronerovou či Jožom Urbanom, autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusí. Zniesť okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád.
Každá doba má svojich básnikov, niekedy utajených pustovníkov, hľadajúcich zaklínadlá k minulosti i k budúcnosti, inokedy sú to básnici kométy, žeravo osvetľujúci prítomnosť. Jozef Urban patril ku kométam. Strmo vystúpil do tvorivých výšok, aby sa jednej aprílovej noci stretol na diaľnici so svojím osudom. Nemal ani 35 rokov. Jozef Urban autorsky spolupracoval aj s Mirom Žbírkom. Zaujímalo ma, Čím bol špecifický?
No bol iný a zároveň dosahoval úroveň. On by sám asi povedal, že sa približoval, lebo pretože on pozvažoval Kamila Peteraja a Borisa Filana a tých ďalších za majstrov, ktorí už v populárnej hudbe pôsobia dlho. Ale to bolo také nečakané, že skutočne on bol veľmi kvalitný. Objavil sa na scéne a hneď písal veľmi kvalitné texty, takže to bolo pre mňa také strašné prekvapenie. Som neveril, že sa niekto tak z čista jasná objaví.
Bohužiaľ, ako sa objavil, tak z čista jasná aj odišiel a nie je už medzi nami.
Je mi to ľúto, že tu nie je, pretože myslím, že mohol napísať ešte veľmi veľa textov, že mal nápady a on by o tie nápady nemal núdzu, pretože mal tú inšpiráciu. Bol to básnik, ktorý sa zoznámil aj s tým, keď to mám tak povedať v úvodzovkách, remeslom v populárnej hudbe, takže on tým prešiel na začiatku, ako písať piesne, ako sa postaviť k refrénu, ja neviem, počet slabík dodržať a tak ďalej. Všetkým týmto si prešiel, takže mne je to veľmi ľúto, pretože vo chvíli, kedy sa stal majstrom aj v písaní textov piesní, napokon to dokazovala skladba Voda, čo ma drží nad vodou, tak nás opustil, čiže on bol v tom najlepšom a mohol ešte pokračovať ďalej. Navyše pred ním stáli také podľa mňa ešte možnosti napísať, ja neviem, muzikály, pretože až neskôr sa začali robiť muzikály nejak častejšie a mohol pozdvihnúť ich úroveň niekam inám. Takže keď mi poviete, Jožko Urban, toto všetko mi chodí po rozume, takže neviem, čo by som mu v tejto chvíli povedal, asi by som mu priniesol nejaké piesne na otextovanie a naopak by som mu požiadal, či nemá nejaké texty, ktoré by som ja zase zhudobnil.
Len som svoj, pri nej vyhrávam boj, o to nestrácať skrídel bel. Len s ňou sa dá stávať na záhadách a na neznámej kráse diel. Hrať piesne o niečom a rád, za niečím si stále stál. Len s ňou som svoj, pri nej vyhrávam boj, o to nestrácať skrýdel pel. Len s ňou je reč, viac než chuť zduchnúť preč, smutok nechávať vnútri v nás. Len s ňou sa dá túlať po záhradách, dýcha čistá a úprimná. Len s ňou sa ešte dozviem viac, s ňou si môžem za tým stáť. Len s ňou je reč, viac než chuť zduchnúť preč, smutok nechávať vnútri v nás. A mám ju rád, a mám ju rád, a mám ju rád, a mám ju rád.
Aký podľa vás bol Jožko Urban?
Tak ja som ho poznal iba do istej miery, pretože, tak ako som vám povedal, chodil ku mne a väčšinou sme sa rozprávali o textoch, ale on mal svoj život, ja si myslím, že taký bohemský život viedol, takže nie všetko som o ňom vedel, ale dalo sa to ako tušiť vždy. Ja som mu za to bol aj vďačný, že som ho často hovoril, alebo zopárkrát som mu povedal, že mu ďakujem za texty, ktoré sú napísané tak, že vidieť, že má zážitky a ja len dodám melódiu.
Emíliu Vašáriovú nemusím našim poslucháčom zvlášť predstavovať. Chodíme na ňu do divadiel, milujeme jej filmové postavy a ja mám tú čest privítať ju dnes pri mikrofóne Českého rozhlasu pri relácii Džavotanie. Dobrý deň, pani Vašáriová.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Pani Vašáriová, ste po určitom čase opäť v Prahe. Aký máte vzťah k Prahe?
Tak ja som tu veľmi často, všetko to poznám, každú uličku a som veľmi rada, že som zase v Prahe. Praha je úžasné mesto, naplňa ma vždy zvláštnou energiou. Nikdy tu nie som sama, hoci som sama, keď tu pracujem, ale vždy sa teším, keď sem prídem. Tak som šťastná, že táto chvíľa prišla, že som tu dnes.
Hovorí sa, že Praha je vlastne taká magická, ale vy ste vyrastali v meste Banská Štiavnica, ktorá je trošku podobná Prahe. Tiež sa hovorí, že má v sebe genius loci. Ako si spomínate na vaše detstvo a na také roky vlastne stredoškolské, ktoré ste tam prežili?
To mesto je zvláštne. Tam vlastne žili už generácie, moji prastarí rodičia tam žili. Ja sa tam teraz veľmi rada vraciam, už tam nemám nikoho, ale mesto Banská Štiavnica bývalo vždy študentským mestom. A myslím, že sa tam teraz postupne ten život vracia. Ja som si myslela tak pred 20 rokmi, že to mesto už neprežije, že vlastne pomaly, ale iste umiera, ale ako vidno, naozaj ten genius loci je taký silný, že zdá sa, že prežije, a o to sa viac teším.
Ste vytvorili krásne divadelné aj filmové postavy, ale ja sa trošku zameriam na vaše pôsobenie v Čechách. Krásny film Až príde kocour, pán Verich a pán režisér Jasný. Aké máte na to spomienky a čo to vo vás zanechalo?
No, ja som bola veľmi mladá a veľmi ľutujem, že som vtedy viacej toho nenasála, celého toho prostredia, vtedy sa točili filmy oveľa dlhšie. Takže naozaj bol tam vhodný čas na to, aby som viac možno strávila aj v ich spoločnosti. Ja som bola vtedy ešte veľmi nevyzretá, také decko, furt som sa tam venovala všetkému inému, učila som sa sama francúzštinu, alebo miesto toho, aby som počúvala, čo oni hovoria, ale tak či tak to bolo pre mňa výnimočné stretnutie. Ale hovorím ešte raz, že škoda, že som to nevedela viacej využiť.
Hrali ste komediálne, tragické aj lyrické postavy, ktoré boli vášmu naturelu také najbližšie.
Dobre napísané role, tie sú mi najvzácnejšie. To znamená, že sú to role skvelých autorov a to si neobyčajne vážim, že som ich vlastne dostala do môjho života ako taký dar. Pretože neobyčajne ma zaujíma literatúra a divadlo je vlastne literatúra a je o myšlienke. A keď dostanem takú hru, tak nielen, že ja sa snažím nejakým spôsobom stvárniť tú postavu, respektíve pochopiť toho autora, pochopiť tú tému, o čom to je, to mňa baví najviac na tom našom povolaní. A mala som to šťastie, to je pravda, že do môjho života vstúpili naozaj ľudia, režiséri, ktorí mi ponúkali role, ktoré boli mimoriadne náročné, ktoré boli dobre napísané pravdivo, ktoré pomáhali vlastne aj mne nezatvoriť sa do nejakého stereotypu, ale stále sa pokúšať o nejaký iný charakter. Keď tá rola nie je dobre napísaná, tak človek môže robiť čokoľvek, tak neurobi z tej role nič.
Väčšinu svojho profesného bytia ste strávili v Slovenskom národnom divadle. V Slovenskom národnom divadle existuje akési generačné odovzdávanie štafety. Na jej začiatku stála prvá slovenská profesionálna herečka Hana Meličková. Štafetu potom prevzal pán Ladislav Chudík a odovzdal ju vám.
Hej, tá štafeta sa volá Leonka a je to krásna soška, tlačiaceho dievčatka a je na takom nádhernom oblázku, na takom okrúhlom šedom kamienku. No a je tam vzadu, je taká platňa vlastne, alebo doštička, na ktorej sú vyrité tie mená. No a pomaly už naozaj dochádza k tomu, že ja sa budem musieť rozhodnúť, ktoré meno tam dám vyriť. Ale ešte to možno urobím aj tak, že sa poradím s pánom Chudíkom.
Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty, vzal som si neraz do hlavy, že detstvo ma už nebaví. Veď je to pekná otrava, keď každý ti len dobráva. O 8 máš byť v posteli a ty sa cítiš dospelý. V škole sa drviť súbetia, to radšej zmiznú do sveta. Zo sveta nepoznal som nič, len za domom pár koľajníc a piskot jedno koľajky ma stále lákal do diaľky. Pri trati kvitli moruše, svet sa mi vošiel do duše, prstami dotknúť sa ho chcel, bol to môj sen. Sotva som o nejaký rok vyrástol z detských topánok, moruše práve dozreli a bol som zrazu dospelý. nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku, na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť. Tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola ďaleká a vlak ma viezol kto vie kam, raz rýchlo a raz pomaly, a mňa len diaľky lákali. Ten pocit proste nechápe, kto chodí prstom po mape. Vtedy som tušil, dnes už viem, bol to môj sen.
Pán Chodík, aký máte vzťah k Prahe?
V Prahe som sa vždy cítil veľmi dobre a mal som pocit, že sa spolu máme radi. Pre mňa je to tak, že aj ponad všetko to, že je tu hranica, ja si myslím, že my máme toľko v sebe prijaté, že je celkom prirodzené, že existuje nielen koexistencia, ale priateľstvo týchto dvoch národov. A v tom je to veľmi významné, pretože ja mám napríklad pripravenú takú, nie poučku, no ale by som to tak hlesol ako motto, že keď sa rozbije Európska únia, prosím vás, bratia Slováci, držte sa Čechov.
Majster Chudík je symbolom prepojenia kultúr a vzájomného priateľstva Čechov a Slovákov. Celý jeden májový týždeň strávil v Prahe. Ako patrón zahájil 17. ročník festivalu Slovenského divadla v Prahe. Odprezentoval nové vydanie knihy Tichý dvojhlas, osobnú korešpondenciu s básnikom Jaroslavom Seifertom a zaspomínal i na to, ako Slovenské národné divadlo v Bratislave v roku 1920 pomáhali zakladať aj českí herci.
Predsa len Slovenské národné divadlo, to bolo už na takej úrovni, práve aj teda zásluhou českých hercov, nie len režisérov alebo dramaturgov. Dosť na tom, že my sme sa spametávali a dostávali sme to do úrovne. Český herci, čo tam boli. Pivec, on bol v Bratislave. Ja som napríklad s Beranom, Sýkorovci, obidvaja. No, zažil som ich tam ešte.
V roku 1920 začalo Slovenské národné divadlo písať svoje dejiny. Mladý Ladislav Chudík vkročil na jeho dosky pred 69 rokmi. V hre Tančiareň, v ktorej stvárňuje úlohu kelnera, vstúpi v septembri 2012 majster Chudík do svojej 70. hereckej sezóny v Slovenskom národnom divadle. Mája oslávil Ladislav Chudík svoje 88. narodeniny. K tomuto krásnemu jubileu blahoželali majstrovi jeho obdivovatelia v Prahe celý týždeň. A čo na to majster Chudík?
Bolo to také príjemné, že som si hovoril, no vidíš, človeče, tak tuto v Prahe mi to urobia takú poctu k starobe, lebo pocta k starobe je to vlastne, no. Nemusia nás obdivovať, ako sme hrali, alebo akí sme boli, ale keď sme sa dožili veľa rokov, tak každý starý si zaslúhuje nejakú poctu.
Ladislavovi Chudíkovi prajem za všetkých našich poslucháčov zdravie, lásku a životné súznenie.
Milan Rufus, Sneh. Keď umrel otec, v bielých húfoch padal do ticha v dome ešte tichší sneh. Tak padal, že už nepadal, len sa vkrádal a prikrýval náš zamrznutý smiech. A jeho mekká, hluchonemá vrava obletovala moju tvár, že navždy čosi zasypáva závejom, čo už nerozhrnie jar, pre zimu, v ktorej všetko na kostu hne, a len tá kosť už hline odolá, ostatné leží na dne suchej studne, z ostatného je hrstka popola. Všetko, i náhla bolesť, ide ďalej, a vzdialené už mekšie udier. No vždy, keď padá sneh v tej ríši neskonalej, mi ešte tichšie, kto si umiera.
Hlas Agneši Kalinovej dôverne poznajú všetci, čo v socialistickom Československu počúvali rádio Slobodná Európa. Jej životné osudy prechádzajú mnohými mestami, krajinami a prostrediami. Odohrávajú sa vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch, vo verejných i súkromných priestoroch. Medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa. Jej životný príbeh, popredkávaný dramatickými udalosťami 20. storočia, písal sám život. Pani Kalinová, aké je vaše životné krédo?
Krédo, že smelo a lahostajňa. To je takýto ironický prístup k životu trošku. Bolo to z takého nejakého, v Bratislave koloval taký smiešný spis takéhoto nejakého primitíva, ktorý rozmýšľal o svojom živote a teraz hovoril, tak musíme len krášať vpred, smelo a lahostajňa. To absurdné spojenie sa mi zapáčilo.
Váš život prebiehal alebo putoval napriek dvomi storočiami. Ktoré to obdobie pre vás bolo také, že sa k nemu najviac vraciate?
Tak ja sa snažím nežiť takto tvárou k minulosti. A súčasne mám taký pocit, že práve pre tieto skoky a pre tieto nedobrovoľné zlomy v mojom živote niekde dosť si potrpím na tú kontinuitu, že udržiavam styky s ľuďmi zo všetkých týchto rôznych etap svojho života a aj v byte mám okolo seba také vetričky, ktoré mi pripomínajú tie rôzne etapy. Tak hovorím, nespomínam, ale nejako žijem to kontinuitou. Ja keď som to teraz rekapitulovala, tak som si naozaj až som sa čudovala tomu novému rozbehu, ale myslím, že to bolo dané aj tým, že to je proste tak, skoro by som povedala, biologické. Keď máte 20 rokov, tak chcete žiť. A máte to teraz za sebou, máte nádej do toho nového života. Takže som sa vedela pustiť aj s veľkou bolesťou, aj tým, že som si uvedomovala tie straty, ale som sa vedela znovu teda rozbehnúť. A viem, že proste mnohí ľudia zostali tým viac poznamenaní, ako som bola. Ja som nikdy nezabudla. Ja som si naozaj kladla za povinnosť nezabúdať na tých ľudí, ktorí som stratila, ani na to, čo sa stalo a čo sa tu naurobilo. Ale som si povedala, že nemôžem tým žiť zo dňa na deň a nemôže to byť hlavné motto mojho života. To som nikdy takto neprijala.
Ako tínedžerka musela nedobrovoľne ukončiť gymnázium v 6. ročníku, lebo koncom augusta 1940 vyšlo nariadenie, že Židia nesmú chodiť na nejakú strednú školu. Vďaka predstieraniu choroby sa vyhla deportáciám a na jar 1942 sa jej podarilo utiecť do Maďarska, kde sa ukrývala v kláštore. Ako 17-ročná musela opustiť svoju rodinu, ktorú už nikdy neuvidela.
Pozdě psi na dvoře zbystřili sluch, hvězdy se zjevily bez varování. Zlatýma očima dívá se Bůh, pojď ke mně, chci mít dlaň ve tvoji dlaní. vidí nás, nejsme ti prorokovaní, kterým je určena milost a vzkaz. Neptám se, věříš v něj, mám jenom přání, aby on uvěřil, uvěřil v nás. Aby on uvěřil, uvěřil v nás.
Tak musím povedat, že my jsme mali tu emigraci velmi lachu, až na to, že za 2 roky tam můj manžel zomrel. Nám sa v tej emigrácii všetko ako darilo, možno aj preto, že sme si o to veľa nesľubovali, bolo to veľké riziko. Ja som už mala cez 50, manžel mal už nad 60 rokov. To nebolo ľahké rozhodnutie sa pustiť v takomto veku do sveta. A voľa ako nás tam privítali v tých emigrantských kuchoch, v tej slobodnej Európe, s otvorenou náručou, pomáhali tam. Mali sme tam strašne veľa priateľov, ktorí všetci si tomu osobu emigrovali. Mala som taký jeden záchvat, také nostálgie, ale to bola naozaj len taká sentimentálna nostálgia. Keď som prišla do toho Mníchova, môj životný pocit bol, že také niečo, taký pocit, že vám padol kameň zo srdca, že to existuje. Naozaj som mala ten pocit, že ľahšie chodím po tých 10 rokoch tej normalizácie, že to na mňa zo všetkých strán stále padalo, som sa cítila taká nadľahčená. A potom prišla jar a Julka, moja dcera, bola v Kolíne a na ňu prišla nejaká nostalgia. Na nej ona mi to rozprávala, my sme to ešte vyhovárali. Ja som potom chodila nejako po meste a kvitli fialky. Ja som povedala, že na čo ja sa dívam na nejaké mníchovské fialky? Ja sa chcem dívať na bratislavské fialky. A to som povedala môjmu manželovi a ten nás vysmial, že nebolo chodné na takéto sentimentálne veci sa daj. No, tak si taký zo mňa urobil posmech, že ma to prešlo, táto nostalgia. No.
Kedy ste sa vrátili prvýkrát na Slovensko?
3. januára 1990 do Bratislavy na novinársky zjazd ma pozvali už na takýto teda nový porevolučný novinársky zjazd. No a vrátila som sa autom, išla som až do Viedne s jednou pani Rakúšankou, ktorú mi jedna kamarátka posadila do auta, som ju nepoznala, takže som musela viesť takú neutrálnu konverzáciu. Ona ma hovorila, ste rozčulená. Ja som hovorila, ale nie, veď sa teším, ale veď, prečo by som sa rozčulovala. No a keď ona vo Viedni vysadla, tak som videla, že to není ľahké, teda byť sama konfrontovaná s touto situáciou. Teraz som mala taký kľúčový zážitok, že som si pustila rádio a som chytila nejakú českú stanicu a tam sa pustila pesnička. A krajšiu mi nemohli pustiť, že nikdy se nevráti pohádka mládi. Pohádka mládi ze všech nejhezčí. Tak som si uvedomila, že to je dobrá lekcia. Som si povedala to čínske úslovie, že človek nikdy nestúpi znova do tej istej rieky. Takže s tým som sa potom vrátila, už pripravená zase s istým odstupom, ale ten návrat bol veľmi príjemný.
Čo si v živote najviac zážite?
Priateľstvo, rodinné vzťahy.
A ešte taká posledná otázka. Vy ste taký činorodý človek. Čomu sa najviac venujete?
Tak ja sa viem venovať veľmi mnohým veciam a viem z veľkou rozkošou aj nič nerobiť, asi čítať a milovať a písať listy a proste si plánovať nejaké cesty. Mám toľko záujmu a toľko aj známych, aj programov, že sa nenudím a stačí mi to.
A prišla noc a byla vraná, noc, ktorá volá na výslech. Když po mně vítr deštěm šlech, já šla jsem celá sešlehaná. Svět samý osten, samá hrana, a přesto mě to neskruší. Jak nemluvňátko v loktuši, mám pocit, že jsem milovaná.
Slovenský spisovateľ Ivan Kadlečík v 70. rokoch odmietol spoluprácu s komunistickým režimom. Pred štátnou bezpečnosťou sa utiahol do malého stredoslovenského mesta Pukanec, pripomínajúceho slovenskú dedinu v lone hôr pod ochranu svojich predkov.
Že tu žili moji predkovia, pokanci, a proste dôležitý fakt som si zobral, že oni tu sú, že tu majú tie kosti, a tak som si potom vymyslel, a kto ma teraz ochrání, keď ma komunisti chcú už ako zlikvidovať a nemám nejaké také diery, kde by som sa skryl. Tak som si povedal tak jednoducho, idem k predkom, tam oni sú, oni ma neopustia. A tak som prišiel medzi svojich, domov som sa vrátil.
Cítim sa byť pravou rukou svojich predchodcov. Nimi identifikujem svoju totožnosť a integritu. Som vykonávateľom ich vôle a toho, čo nestihli, čo nevládali dokončiť. Som vykonávateľom ich testamentu, zmluvy a táto otrocká poslušnosť mi paradoxne dáva slobodu uprostred márností lživých chvíľ.
Nadácia Jána Langoša udeľuje každoročne ocenenie osobnostiam, ktoré prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu občianskej odvahy. V decembri roku 2011 ju dostali Václav Havel a Ivan Kadlečík. Václav Havel si cenu prevzal osobne a vtedy posledný krát prehovoril na verejnosti. Podlomené zdravie Ivanovi Kadlečíkovi však nedovolilo cestovať. Ocenenie mu priviezla z Prahy dcéra Zuzana.
Keď mi to dali, tak ma to potešilo. A dcéra mi potom podala takú podrobnú správu o tom, čo sa tam dialo pri tomto udeľovaní. Takže tým chcem povedať to, že som videl jednu fotografiu, kde moja dcéra tam mu dala asi moju knižku, ktorú som mu venoval Václavovi Havlovi. Takže tam vidno, takto tá knižka je tam. A taký obraz tu mám stále pred očami, neviem sa toho zbaviť. Že mu pohľadkala ruku, tak som sa aj pýtal, reku, prečo sa tak smeje? Či mu povedala nejaký vtip, že nie, že ona sa presne nepamätala, že povedala mu niečo asi také, že okrem iného, že máme vás radi. A to sa mi veľmi páčilo medzi tými rečami, takými patetickými, oslavnými a formálnymi a neviem jakými, že asi toto je to práve, keď poviem niekomu úprimne, že ho mám rád jednoducho ako človeka. A on sa tak usmieva krásne, pritom jeho už tú tvár mal takú upadnutú, aj telo také zbiedené. A ten úsmev ja vidím ako stále, tak sa mi objavuje v noci. Tak tento úsmev, to mi pripadá také, ako keby človek víťazil nad smrťou, alebo takto to silno poviem. A to je môj najväčší zážitok z toho udeľovania tej ceny, kde som nebol.
Dve skutočnosti zatienili môj život. Prvá je poznanie, že svet je nevysvetliteľne tajomný a plný utrpenia. Druhá, že som sa narodil a celý život prežil v čase duchovného úpadku ľudstva. S oboma skutočnosťami som sa vyrovnával myslením, ktoré ma priviedlo k eticky kladnému vzťahu k svetu na základe úcty k životu.
V duchu som si predstavovala, aký by to bol symbol blízkosti Čechov a Slovákov, keby sa títo dvaja ocenení muži, Václav Havel a Ivan Kadlečík, boli objali.
Pani Kadlečíková, prežili ste po boku pana Kadlečíka 50 rokov. Aký to bol život?
Bol to život teda riadne ťažký, ale aj riadne krásny. Čím viacej trápenia má človek
a podarí sa mu to zvládnuť, tak potom tým väčšiu radosť má. No, a tak, a teraz už keď sme len dvaja, sem tam nás prídu navštíviť deť, tak my si už tak nejako nažívame ako také dva holúbky.
V nádhernej atmosfére s vôňou kávy, cigariet a vianočných perníkov lúčim sa s dojatím a úctou s manželmi Kadlečíkovcami, ktorých nič nerozdelilo ani nezlomilo. Cestou domov som obdivovala drsný a zároveň krásny kraj Štiavnických vrchov, ktorým dominuje magický vrch Sitno. Aj Ivan Kadlečík sa naň rád díva. Hosťom relácie Džavota nie bola i herečka Zuzana Kronerová. O hereckej profesii hovorí.
Mojím osobným motom, a to je nielen v herectve, ale asi aj v živote, snažiť sa robiť to, čo má zmysel. No a keď to zúžim na herectvo, tak to herectvo treba robiť, keď človek má svoju tému a keď má čo povedať. Keby to malo byť len zabávanie publika a neprinášalo by to mne osobne niečo, plus to, že chcem cítiť tú spätnú väzbu, tak tiež by to asi už nemalo zmysel. A za také najkrajšie na tej profesii považujem to, že môžem stretnúť nových ľudí, každý so svojím osudom. A toto sa mi zatiaľ darí. Takže niekedy tak poeticky zvyknem hovoriť, že ja si pri tých rôznych spoluprácach, či už pri filme alebo divadle, navliekam nových ľudí ako korálky na šnúrku a mám ich už dosť a dúfam, že pribudnú ešte ďalší.
Na 19. ročníku medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa Febiofest 2012 bola Zuzana Kronerová tohtoročným čestným hosťom. V kine osobnosti sa premietali 4 filmy, v ktorých táto vynikajúca slovenská herečka hrala. Jedným z uvedených filmov bol tzv. Odložený film Brehy nehy.
Aké to bolo začínať s takýmto menom? Kronerová?
Vôbec som to nejako neprežívala a neuvedomovala som si to. Rozhodne nie v tom negatívnom slova zmysle. A ak som aj niekedy započula okľukov, že to mám asi ľahšie, že otec bol slávny a populárny herec, tak nejako som sa tým nezaoberala, pretože sa to ani nezakladalo na pravde. A veľmi prísni boli na mňa aj moji rodičia a väčšinou som sa u nich stretla len s kritikou. Pamätám si, že jediný raz ma otec pochválil za jednu beztextovú postavu a to bol ešte Záskok za Chorú kolegyňu a vtedy prvý raz v živote môj otec povedal, no vidíš, to bol suverénny výkon. Ale ja to kvitujem, pretože myslím si, že ma to tak zocelilo do hereckého života a nakoniec aj to, že som vyrastala v prostredí hereckom a že moji rodičia boli zo starej školy herci, ktorí museli veľa obetovať, aby sa dostali k svojmu milovanému povolaniu a bola to pre nich rehoľa. A boli nesmierne pracovití a pokorní voči kumštu. A ak sa na mňa niečo nalepilo, tak im môžem byť len vďačná.
Samozrejme, ako herecké dieťa videla si veľa predstavení, možno si videla aj nejaké filmy, ktoré rodičia nakrúcali. Pamätáš si na nejaký veľmi silný zážitok z tohto obdobia?
Tak bolo ich niekoľko. Možno najsilnejším môjim zážitkom, keďže som bola priamo v mieste, kde sa nakrúcal obchod na Korze a to bolo východoslovenské mestečko Sabinov. Totiž toto mestečko celé bolo oblečené do šatu zo 40. rokov. Tam námestiu dominovala tá príšerná mohyla, symbol víťazstva ľudáckej strany, teda Hlinkovej strany. To pôsobilo tak stiesňujúco a tak sugestívne, že som sa toho úplne bála. Mala som 12 rokov, nebola som už malička. Úžasným zážitkom bolo pre mňa vidieť pri práci režisérov Kádara a Klosa. V detstve som nikdy nehrala, ja som túžila napríklad v tom Sabinove byť súčasťou komparzu, len tak sa prejsť v takých historických šatách polici. Nebolo mi to umožnené. Rodičia ma od svojej profesie chránili, nielenže ma teda nebrávali so sebou do práce, ale aj mi herectvo vlastne zakazovali ešte predtým, ako som vôbec tú túžbu vyslovila. Ja som ju vlastne nevyslovila nikdy.
Ale ako vidieť, gény sú gény, nosíme si ich po rodičoch v sebe a v tebe sa naozaj prebudili a zvíťazili a dostala si sa na Vysokú školu muzických umení. Ako si spomínaš na tie študentské časy?
Tak ja som na Vysokej škole muzických umení objavila, čo to je kamarátstvo, čo to je skupina, alebo to škaredé slovo kolektív. My sme boli strašne súdržný ročník. Ja som dovtedy bola dievčaťom, ktoré v podstate nevychádzalo von z izby. Ležela som na gauči a čítala som knihy. Ja som bola knihomol a pamätám sa, že môj otec vždy tak potvoril dvere na tej izbičke a hovorí: Zuzanka, nechceš ísť von? A ja som povedala: nie, ocko, ja čítam. Takže som bola taký samotár a keď tu zrazu som sa ocitla na tejto škole v tomto úžasnom ročníku, ktorému dominovali Marian Zedníkovič tej mužskej časti a ženskej Hanka Gregorova. Tak tam som objavila kamarátstvo a tam začali žúry a naše spoločné tiahnutia nielen dňom, ale i nocou.
Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa väčšinou úspešne, nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, ak sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu.
Dva roky si navzájom Milan Lasica a Jiří Stránsky vymieniali svoje postrehy o dobe a o spoločenskom dianí prostredníctvom otvorených listov. Tak vznikla kniha Dopisy bez hraníc. A hranica medzi Čechmi a Slovenskom nič nezmenila na tom, že české publikum vníma Milana Lasicu stále ako svojho herca.
No, toto je pre mňa jednak poklona a jednak radostná správa. Mal som vždy pocit, odkedy sme prerazili v našich začiatkoch aj na českom území, že to publikum je naše, tak ako slovenské. A potom to pokračovalo aj po rozdelení a to ma veľmi tešilo, že sme nezbadali nejaké nepriateľské postoje od publika k nám, naopak. A ak české obyvateľstvo začalo pocítiť nejakú nostalgiu po slovenskej reči, tak u nás nejaká nostalgia nenastúpila, pretože v podstate nenastala. Čeština stále bola prítomná. České knihy sú stále prítomné v slovenských knihkupectvách. Dokonca minule jeden knihkupec povedal, že predáva viac českých kníh alebo kníh v českom preklade ako slovenských. Takže my sme ani nemali šancu postihovať nejakú nostalgiu. Pokiaľ ide o tú kultúrnu sféru, tak myslím si, že vlastne tam nejaké rozdelenie nenastalo.
Nenastalo. Nenastalo vôbec, áno.
Viete, stretávala som sa s takým názorom, teraz by som sa vás rada opýtala obidvoch, že vlastne krátko po začatí normalizácie na Slovensku bola taká akoby trošku voľnejšia tá kultúrna scéna.
To sa zvykne hovoriť, že tá normalizácia bola na Slovensku taká mekšia. Je to trošku pravda, trošku mýtus. Ja nie som presne ten, ktorý by mohol hovoriť o mekšej normalizácii, pretože mňa vyhodili z divadla, zrušili to divadlo, vyhnali ma s Osatinským zo Slovenska a našiel som azyl na Morave a v Čechách, v Brne, v Prahe a v trvalo to 2 roky, kým aj v Čechách neprišli na to, že keď mám zákaz na Slovensku, že by som mal mať aj v Čechách, že sa to tak patrí.
A čo vy, pán Stránsky?
Za sebe, když budu mluvit, tak já to měl velice jednoduché, protože mě v příchodem Rusů jsem byl, jako autor a spisovatel jsem byl totálně zakázaný, takže potom občas jsem mohl někde napsat nějaký scénář, ale ten jsem psal spíš, jako to byla taková, jak se říkalo, sociálka, že mě to nechali napsat, aby mě mohli něco zaplatit. Ale všichni věděli, že se to s mým jménem, že se to nedá samozřejmě natočit. My už tehdy jsme uvažovali s Bočanem o té Zdivočelé zemi. Nepovedlo se to samozřejmě. Takže pokud jde o toto, tak u mě to bylo naprosto jednoduché. Já jsem samozřejmě ještě znovu si šel sednout do kriminálu. Nikde jsem nemohl vystupovat, nikde nic. Že oni přijeli do Prahy, já jsem dělal u pumpy, to se Milan pamatuje, ale potom všechno skončilo, protože mě pak zavřeli a tak dále a byl jsem totálně zakázaný. Nosil jsem cymbal ve státním souboru písní a tancí, že jo, až do vlastně 89. roku. Ale stýkal jsem se zase s řadou lidí, kteří se nebáli se ke mně přihlásit, jak to tak bývalo, že jo. A musím teda říct, že jsem mnohdy například i teda z těch řad těch bývalých vězňů se ke mně s velikou radostí hlásili především Slováci, že? Protože věděli, že někoho navštvu.
Víte, keď jsem čítala tu knihu, tak strašně ma upútala ta kapitola, pan Lasica, kde jste vlastně vzpomínali na to, ako jste po x rokoch sa dostali k korešpondencie pána Vericha a Voskovca. Kde jste se vlastně dozvedeli, ako pán Verich o vás pánovi Voskovcovi písal. Aký to byl pocit?
No, to byl jeden z nejúžasnějších pocitů, aký jsem v posledních rokoch zažil. To byl výbuch dojatia i radosti, protože ja som sa s pánom Verichom poznal, bol na našom predstavení v 70. roku v Semafore, chodil som ho navštevovať, ale nikdy som netušil, a on mi to nikdy nepovedal, pravda, že on o nás tieto riadky napísal Voskovcovi. Možno si to už ani nepamätal, ale tie riadky sú tak úžasné, že ešte po 40. rokoch ma to naplňalo hrdosťou a nejako ma to inšpirovalo k tomu, aby som ešte ďalej pracoval, keď to Verich napísal o nás.
Plánujete spolu nejaký spoločný projekt ďalší?
No, tak to je taková jako jenom, je to taková jakoby teorie. My o dva spíš víme, že se to spíš neuskuteční, ale tak když jsme o tom začali mluvit, tak se nám to líbilo, že, jo, že napíšeme spolu takovou zvláštní jakoby divadelní hru. Má pracovní název Maturanti. No ale protože on je na Slovensku a já jsem tady a samozřejmě v okamžiku, kdy mě zavolá Lasica, že teda co teda ty maturanty, co kdybych přijel, tak všeho nechám a okamžitě to začnu psát, ale zase dobře vím, že se to asi nestane. Tak.
A byl by to zase taký československý projekt?
No tak pravda, že tak Jirka je Čech, ja som Slovák, tak určite československý, tak by ste sa pýtali, či plánujeme niečo. Tak pozrite sa na nás, myslím si, že by to bolo dosť odvážne, aby sme my ešte niečo plánovali, ale zase, keď vyjde nejaký impuls, a ja si myslím, že určite vyjde, lebo Jiří je človek plný energie, má jej niekoľkonásobne viac ako ja, tak bol by v tom čert, aby som sa na to nenalepil.
Jedna pravda je, že každý ostarie,
že večně mladý nik nezostane. Či chce, či nechce ustatý, raz vzdať sa musí, keď splnil žitia poslanie. Všetko som prijal, čo kedy osud dal, a nikdy som mu nič nevyčítal. Aj teraz pekne ho prosím, by času mi dal, alebo ma vynechal. Nie som ja ešte tak starý, to iba takým sa zdám. Pod tými vráskami v tvári z mladosti čosi mám. Zabudnem často na roky, šediny pod klobúk dám. Posmelím ustaté kroky, kam sa však ponáhľam. Tu kroky spomalím, čo ma k cieľu vedú. Nechcem ja zvíťaziť, mám čas s Bohom dať svetu.
V roku 20. výročia vzniku samostatných štátov minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák udelil ceny za rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou a šírenie dobrého mena Slovenska vo svete. Ocenenie na slovenskej ambasáde v Prahe si prevzal z rúk slovenského veľvyslanca Petra Brňa spolu s ďalšími 5 ocenenými aj generálny riaditeľ Českého rozhlasu Peter Duhan.
Predovšetkým som tú cenu prijímal, ani som to od seba nečakal s istým dojatím, pretože som si uvedomil, že pred 20 rokmi, keď sa rozpadal štát, by niečo takéto nebolo možné. Je vidieť, že oba národy za 20 rokov vyspeli, našli k sebe opäť trošku inú cestu, modifikovanú cestu, cestu suverenejšiu, priateľskejšiu a otvorenejšiu. Český rozhlas urobil za posledných 20 rokov, pokiaľ ide o šírenie slovenskej kultúry, veľmi mnoho. Intenzívna spolupráca so Slovenským rozhlasom v uplynulých rokoch sa prejavila i tým, že sú stanice, ktoré v Českom rozhlase, Slovenskom rozhlase, ktoré významne kooperujú. Myslím si, že pripomenutie existencie spoločných sviatkov, štátnych sviatkov má veľký význam a z príležitosti týchto sviatkov vysielame tzv. Radiomosty, to znamená spojenie z pražského štúdia a bratislavského štúdia. Ale to je taká tá vonkajšia strana. Tá vnútorná je, že to puto medzi Slovákmi a Čechmi prostredníctvom rozhlasových vln naďalej pretrváva. Vysielame v slovenčine, vysielame slovenskú literatúru v špecializovanom festivale rozhlasovom v Podebradoch. Každý rok sa zúčastňuje Slovenský rozhlas a výsledky tvorby slovenských kolegov, myslím teraz, pokiaľ ide o dokumentárnu tvorbu, dramatickú tvorbu, mimoriadne oceňujeme a sú pre nás v Čechách veľmi, veľmi inšpirujúce. V Českom rozhlase pracuje i niekoľko ľudí pôvodom zo Slovenska. Ja spomeniem teraz len tak narýchlo režisérku našu domácu rozhlasovú Natáliu Deákovú, ktorá je známa jednak svojou tvorbou v rozhlase, ale také veľmi rozsiahlou tvorbou divadelnou. Takže vidíte, že vlastne tá spolupráca je intenzívna, bude intenzívna, pretože sme si už na to zvykli. No a asi aj za tieto aktivity som ocenenie od pána ministra dostal, nesmierne si ho vážim a cením.
Vy žijete v Českej republike. Spomínali sme tu rozdelenie Československa. Vlastne tento rok je taký symbolický tým, že je 20 rokov vzniku dvoch samostatných štátov Českej republiky a Slovenskej republiky. Ako ste sa dívali na to rozdelenie pred 20 rokmi, ako ho vnímate dnes?
Pozrite sa, ja sa netajím tým, že to rozdelenie som niesol veľmi, veľmi ťažko. Ja som sa narodil v Československu. Československo som vnímal ako svoju vlast. že ty národy sa významne doplňovali sa významne infraštruktúry v jednotlivých oboch republikách. Nesol som to ťažko, ale teraz po 20 rokoch, keď som si to tak nejak hodnotil a uvedomil si, čo oba tie národy za tú dobu prešli, akým vývojom prešli. A myslím si, že to rozdelenie bolo správne a prospelo predovšetkým Slovenskej republike. Slováci sú dneska sebavedomý, moderný národ a klobúk dole, čo za tých 20 rokov Slováci predviedli.
Tak by som vás chcela ešte poprosiť, čo by ste popriali našim poslucháčom?
Tak vašim poslucháčom prajem ostrý príjem, jak sa hovorí. Prajem im, aby i tento program, ktorý teraz počúvajú, aby zostal zachovaný v meniacom sa Českom rozhlase, pretože vy veľmi dobre viete, že niektoré veci sa zmenia, ale sú akési trvalé programy, konkrétne myslím teraz na Žabotanie, ktoré by mali v štruktúre českých staníc alebo staníc Českého rozhlasu by mali zostať. Takže pokiaľ ma počúvajú priaznivci Žabotania, urobím všetko preto, aby tento program zostal, i keď asi už nebude vysielaný na stanici Leonardo a bude s najväčšou pravdepodobnosťou vysielaný na iných staniciach Českého rozhlasu, ale rozhodne o tento program by nemali poslucháči prísť.
Dnes sa s vami, milí poslucháči, rozlúčime. Reláciu Žabotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo, s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.